Cum ești înainte de interviu?
E bine.
Cu emoții?
Sunt emoții pentru că e un interviu mai altfel. Cred că asta așa îmi dă un pic de disconfort, dar cred că e în regulă să fii și disconfort uneori.
Noi cu Marius vorbeam despre, el spunea că, iată, că nici în Italia cumva nu e suficientă educație pe zona asta de inteligență emoțională. Cred că în general la nivel mondial suntem într-o epocă în care învățăm să ne exprimăm emoțiile, dacă ar fi să numești emoțiile pe care le trăiești acum, care sunt?
Un pic de anxietate, poate. Cred că sunt ok să fiu și vulnerabil la ceea ce nu-mi permiteam înainte. Să fiu vulnerabil, adică să spun lucruri pe care nu le-aș fi spus înainte. Poate că mi se părea că e prea mult să scot din relația mea cu fiul meu, din relația cu mine. Și acum cred că am ajuns să fiu ok cu anumite subiecte. Asta tot am învățat în ultimii 2 ani cu el.
În ultimii 2 ani,
Marius a plecat acasă. A plecat în Italia.
A plecat de acasă. Pentru tine ca părinte,
exact.
Așa e.
Da, da, și uitându-mă acum înapoi, îți dai seama ce aș schimba înainte de a pleca el de acasă. Cred că era neapărat nevoie să avem o discuție. Cred că s-a aruncat prea fără parașut în ceva total nou și noi n-am avut timp să discutăm treaba asta.
Ea este Ina Negrescu Babuș, mama lui Marius Babuș, tânărul care a făcut 2 ani de liceu în Italia și pe care l-ai cunoscut în episodul din 1 august intitulat Meciul educației Moldova versus Italia. Liceele pe care le-ai făcut în Chișinău și la privat și public sunt licee considerate de top.
Da.
Dar mediul din Italia a fost mai stimulant pentru tine.
Da, asta m-a mirat cam mult. A fost o școală publică dintr-un orășel mic și asta a fost surpriza, că a fost mai stimulant pentru mine.
Ca mulți alți părinți din Republica Moldova, Ina s-a întrebat de nenumărate ori ce poate face ca să-i asigure fiului său o educație mai bună. După ce Marius a făcut clasele primare la o școală publică, l-a dat la o școală privată din Chișinău, deși asta însemna un efort financiar considerabil pentru familia lor. În clasa 11-a, Marius a încercat și un liceu public, considerat de top, în speranța că acolo va găsi ce caută. Dar nici acolo nu era suficient pentru el. Iar atunci când a apărut ideea de a face liceul în Italia, Ina și-a susținut fiul, deși nu era ușor nici financiar, nici emoțional. După primul an de studii a lui Marius în Italia, a înțeles că susținerea la distanță nu e suficientă și a decis să se mute în Italia ca să fie alături de el. A fost o perioadă în care au trăit împreună un test al maturității. Marius ca licean, Ina ca părinte.
Și cred că a fost cel mai conștient an din viața mea pe care l-am trăit cu fiul meu.
Eu nu știu cum sunt discuțiile dintre părinți în alte țări, dar aici, în Moldova, de când era fiica mea foarte mică, nu există întâlnire cu alți părinți în care cineva să nu întrebe: dar la ce grădiniță, școală mergeți? Și cum? Sunteți mulțumiți? Cum e educatoarea sau învățătoarea? Și dintre a cincea, ce faceți? Ați găsit ceva bun? Și toate aceste întrebări nu se pun din simplă curiozitate. Fiecare părinte le pune cu speranța de a găsi o soluție cât mai bună pentru copilul său. Sigur, criteriile de calitate sunt diferite de la un părinte la altul. Cineva caută clase frumos amenajate, o instituție unde copilul poate rămâne cât mai multe ore, altcineva o învățătoare severă și un program încărcat, iar alții vor o abordare empatică cu înțelegere față de nevoile specifice vârstei și metode interactive de învățare. Ceea ce persistă în toate aceste discuții este îngrijorarea și nemulțumirea. Și mai rar întâlnești părinți care sunt mulțumiți de educația de care au parte copiilor în grădiniță sau în școală.
Un copil care e timorat, un copil care simte ne la locul lui, un copil care e foarte mult criticat și la noi foarte mult critic în școală, nu poate să evolueze.
În acest episod din Laboratorul Social studiem la microfon efortul unui părinte din Republica Moldova pentru a asigura o educație bună copilului său. Este povestea unei mame care încearcă să se rupă din tiparele unei educații tradiționale. Ina crede că performanța poate fi atinsă dacă ai încredere în copilul tău, dacă îi dai libertate, îl susții și îl încurajezi cu blândețe, mai degrabă decât atunci când ești dur, autoritar și ții copilul din scurt. Aceeași abordare a căutat-o și în școală. A găsit-o oare în Italia?
O disciplină exagerată.
A găsit-o aici, în Moldova? Ce ar aduce Ina în Moldova din sistemul educațional italian și ce le-ar arăta italienilor ca exemplu de bune practici de la noi?
Nu există sistem perfect și sunt conștientă de asta.
Continuăm meciul educației Moldova versus Italia din perspectiva părintelui. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social. un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Noi efectiv am hotărât într-o seară și mi-am dat seama că el nu era pregătit. Acum, uitându-mă înapoi, mi-am dat seama că nu era pregătit să facă pasul ăsta. Nu știu dacă e neapărat o recomandare sau un sfat pentru părinții care al căror copii urmează să plece la universitate, poate chiar să-și schimbe școala. E foarte important să descoți copilul înainte de a pleca. Sau chiar de a începe un nou an școlar. Ce simți tu în momentul ăsta? Dar hai să facem niște scenarii, pentru că scenariile astea contează enorm. Ipotetic vorbind, iată, cam cum crezi tu? Care sunt așteptările? Pentru că uneori ne punem așteptări atât de mari, copiii își pun așteptări atât de mari și negăsind acolo la ceea ce se așteaptă, sunt căderi dezastroase. Deci să ajunge la burnout, să ajunge la depresie, să ajunge la lucruri care copiii clachează și cu părinții alături de ei. De asta am zis că dacă aș schimba ceva și uitându-mă acum în urmă, aș fi avut un dialog și o conectare mult mai profundă cu ea. Să văd ce simte și ce simt eu, pentru că eu aveam anumite stări pe care nu-mi permiteam să mi le spun. Da, Marius, am și eu anumite frici, am și eu anumite, nu neapărat așteptări. Nu avem așteptări și asta cred că i-a dat o libertate enormă. Dar noi avem o încredere în el, îl vom susține indiferent ce se va întâmpla. Pe urmă am dat seama că asta a fost lucru cel mai important pe care am putut noi să-l dăm ca părinți. Nu punem presiune pe el. Dar un dialog este absolut necesar.
Acum, după acești 2 ani, știi la ce ar fi trebuit să-l pregătești, exact. Dar atunci ai fi știut?
Nu știam, bănuiam unele lucruri, dar s-a produs tot foarte repede. Deci, efectiv, a fost o decizie de câteva zile. Eu știu că el își dorea foarte mult să-și încerce puterile la un club în afară, în special în Italia. Și eu știindu-i dorința asta...
La un club de fotbal.
La un club de fotbal. Știindu-i dorința asta lui de mulți ani. Era propriu-zis un vis al lui. Și atunci am zis, hai să vedem cum putem noi să-l susținem în visul ăsta lui. Și când s-a evit ocazia, a venit nepotul meu din Italia și a zis, dar real, deci uite, iau, face niște probe la un club, dacă l-accepte, eventual rămâne acolo. Și asta, efectiv, s-a produs în câteva zile. Și într-o seară l-am întrebat, era în fața mea, ce faci?
Și de ce l-ai susținut în împlinirea acestui vis?
L-am susținut pentru că știam cât de mult îi place asta. Știam că fotbalul pentru el înseamnă foarte multă libertate, la fel ca și lectura. Din ceea ce am observat eu pe parcursul anilor, erau 2 lucruri care pe el pur și simplu îi dădeau acel flow în care el efectiv ieșea de realitate. Asta era lectura și fotbalul. Știam cât de mult contează asta pentru el. Putea să nu mi-o spună. Eu observam că de foarte multe ori părinții spun, nu știu ce-și dorește, nu știu. E foarte important să ne observăm copiii de-a lungul anilor. Și el de la 4 ani toți ciorape prin casă erau făcuți mingi. Deci tot timpul juca fotbal. Și eu tot timpul eram în mișcare. Deci. Și observându-l la anul, mi-am dat seama că a rămas o constantă cu trecerea anilor și am zis, bingo!
Dar de ce nu putea să-și împlinească acest vis aici, în Moldova?
A încercat la un club, era relația cu antrenorul de așa natură încât efectiv nu mai putea să continue. La un moment dat, el fiind foarte bun și la școală, deci îi plăcea foarte mult performanța inclusiv la școală, la un moment dat nu mai știa, pentru că e tipul de copil care vrea să facă bine acolo unde este, dar să facă dincolo de bine, adică spre excelență. La un moment dat nu mai putea să le ține pe amândouă un frâu și a început un conflict interior pe care eu îl simțeam foarte acut și atunci am zis, hai să vedem ce facem, ce alegi, pentru că nu știu dacă le poți duce la nivelul ăsta și atunci poate un pic, nu știu dacă l-am presat, poate un pic l-am determinat să meargă pe școală mai mult decât pe...
Marius a făcut școala primară la o școală de stat,
cartier, da?
Și după aceea gimnaziul a început la o școală privată. De ce ai ales să-l dai la o școală privată din clasa 5-a?
El dintotdeauna a fost un copil, adică nu exagerez așa, l-am văzut, deci un copil care performa tot timpul unde era. În general, când am mers la școală deja citea fluent și se plictisea, efectiv se plictisea tot timpul și atunci am zis, hai să schimb un pic mediu, să-l dau într-un mediu mai stimulator știind că asta pentru el e foarte important și atunci am ales o școală privată, cu gândul de a-i schimba mediu, de a încerca să vedem cum el s-ar dezvolta într-un alt mediu mai, neapărat mai competitiv, nu-mi place să spun, să vorbesc despre competitivitate când e vorba de educație. Cred că se pune prea mult accent pe asta. Deci educația înseamnă foarte mult a învăța să colaborezi, a învăța foarte mult să interacționezi cu colegi. Învăța foarte mult să ajuți, să empatizezi, să... Dar el îl văd așa, îi place și bănuiesc că de asta îi place și sportul, nu știu. Bănuiesc. Uitându-mă înapoi, a fost o idee bună că l-am mutat. În 2 ani s-a văzut spectaculos cum el a evoluat, dar la un moment dat am simțit că el a venit și a spus că e nevoie de o schimbare.
Adică nici la liceul privat deja nu era suficient. Exact, asta în ce clasă s-a întâmplat?
A început prin clasa 8-a să-mi zică că da, vrea ceva mai mult.
Dar crezi că nu era mediul suficient de stimulant pentru el sau era începuse vârsta mai provocatoare a adolescenței, când multe lucruri sunt contestate, negate?
Bănuiesc că a fost ambele. Bănuiesc că au fost mai multe, dar în primul rând că e nevoia asta. E foarte curios, vrea noutate, vrea altceva. Și la un moment dat a simțit că deja mediul ăla nu-i mai oferă ceea ce ar avea el nevoie ca să evolueze. Evoluția e una din valorile lui, a evolua, a crește. Atunci am încercat să vedem ce putem face iarăși.
Bine, a rămas în continuare la liceul privat, în clasa 8-a și a 9-a, da? Și a 10-a?
Și a 10-a. Pentru că mi-e pandemie. Bănuiesc că anul ăla de pandemie ne-a determinat să mai lăsăm așa un an, că întrucât s-a făcut studiu de acasă mai mult, bănuiesc că asta a fost.
Asta da. Chiar dacă pentru voi ca familie era un efort financiar considerabil.
Da, deci era un efort, dar am ales să mergem în continuare pe școală privată.
Se face într-adevăr școală mai bună la școlile private din Moldova decât la școlile de stat?
Da.
Vorbim de Chișinău acum.
Exact. Da? Din ceea ce am observat, în primul rând, era mai puțin în clasă. Uh-huh. Pentru mine era foarte important câți copii sunt în clasă. Acum am înțeles, din câte vorbesc cu părinții, deja e un număr foarte mare și în clasele private. În al doilea rând, am fost și am discutat cu fiecare profesor. Da, profesori la școlile private au altă pregătire. Nu știu, așa am simțit eu. Poate e o părere subiectivă, dar așa am simțit eu. E o altă abordare. După un an de școală privată am simțit că îi place mult mai mult să-și expună propria părere. Îl simțeam mult mai dezinvolt. Simțeam că mediul ăla, într-un fel, îl modelează în felul în care mi-aș fi dorit, în care mi se părea firesc să fie. Da, sunt diferențe destul de mari între școala privată și școala de stat. Cel puțin aici. În Italia am observat că e invers. Școlile de stat publice sunt mult mai bune decât cele private. La școlile private din Italia ajung copii care nu reușesc la stat. Cei care rămân repetenți mai mulți ani și vor totuși să aibă o diplomă de liceu, merg să termine la privat.
Interesant.
Interesant, da. A fost pentru mine o mare surpriză treaba asta.
Tu ce știai despre școlile din Italia înainte să ajungă Marius acolo?
Știam câte ceva din experiența nepoților mei, pentru că am trei nepoți acolo. Nepoții mei veneau în vacanță la noi, în Moldova, pentru că sora mea ținea să totuși să-și vorbească limba maternă. Uneori veneau cu manuale. Eram foarte, foarte entuziasmată de manualele lor. Erau ca text, ca desene, ca mod de a expune informația. Nu era graba asta. Mă uitam ce face Marius la matematică și ce făceau ei, pentru că Andrean, perișorul lui, e de aceeași vârstă. Și atunci puteam să compar un pic. Și din ceea ce mai aflam, eram curioasă. Am zis că mi-a fi plăcut că el la un moment dat să... Și poate asta, germenele ăsta a lucrat în mine în timp.
Dar bine, ce era în manualul de matematică? Era mai ușor, mai complicat?
În felul cum învățau tabla mulțirii. Era un timp mult mai îndelungat în care învățau tabla mulțirii. Noi am avut șocul ăsta, apropo, la vârsta de 4 ani, Sebastian a mai avut o schimbare. Noi am făcut o tentativă de a reveni în România. După ce am venit eu în Moldova, după universitate, în 2008 ne-am întors în România cu gândul de a rămâne acolo. Sebastian avea undeva 4-5 ani. A făcut un an de grădiniță la București. Acolo nu se scria, nu se făceau bețișoare, nu se învățau litere. Acolo se povestea foarte mult, acolo se citeau povești, se discuta foarte mult pe marginea poveștilor citite. Ce mi-a plăcea foarte mult, copiii, de foarte multe ori educatoarea îndemna să dea ei un final poveștii. El și-a dezvoltat foarte mult acolo, cred că vorbirea. După un an am venit aici în grupa pregătitoare și când a trebuit să intre în, așa cum zicem la noi, în grupă, a spus scrieți numele și intră.
În
grupa pregătitoare. A fost un șoc pentru el. Efectiv l-a luat prin surprindere, am văzut ochii lui mari, am zis că el nu știe să scrie. Aia s-a mirat foarte mult cum un copil, era și el de față, cum un copil de vârsta asta nu știe să scrie, el două nopți n-a dormit. El a spus că el nu merge la grădiniță până nu învețe alfabetul. Deci noi în două zile am învățat alfabetul. El a treia zi s-a dus și a scris numele.
S-a simțit exclus.
S-a simțit exclus, nu s-a simțit acceptat, s-a simțit efectiv străin acolo.
Să revenim la momentul în care ajungeți în Italia, dar cum a fost primul tău contact ca părinte cu școala din Italia?
A fost treptat întrucât a fost la distanță. El a fost un an singur acolo, era un an de pandemie. Eu am încercat să țin relația cu profesorii pe WhatsApp și am avut ședințe individuale pe WhatsApp. Ei au fost foarte deschiși și asta, într-un fel, m-a ajutat și pe mine și pe el și pe profesor ca să-l cunoască un pic mai bine. Bineînțeles că vorbeam în fiecare zi, el mă suna, eu îi scriam în fiecare zi câte un mail. Aveam o corespondență foarte faină, eu mă gândesc că cu timpul poate să o public, pentru că m-a învățat foarte mult și pe mine. Mm-hmm. Da? Ce înseamnă să exprim niște emoții, să le ascult ale lui, chiar dacă erau la distanță. După aceea am fost foarte activă. În momentul în care, exact acum un an, iată, pe 12 septembrie, eu am zburat în Italia și atunci am participat la prima ședință cu părinții, am cunoscut părinții. Erau foarte curioși, pentru că părinții deja știau de Marius și au fost foarte curioși să vă întrebe cum ne-am adaptat. Asta m-a...
Stai, asta era în primul an al lui...
Al doilea. Uh-huh. Al doilea an al lui Marius, da. Eu am participat la prima ședință cu părinții.
Dar bine, înainte de matriculare, ai fost acolo în Italia?
Nu. Deci a fost, m-a ajutat foarte mult verișorul lui, adică nepotul meu, care a mers cu el, care l-a înscris, care l-a ajutat să-și aleagă o școală. Uh-huh. Pentru că acolo școala e cu specializare, deci are o specializare B, deci este economic, social, de exemplu, el a făcut, unde a făcea și drept, este artistic, lingvistic, sportiv și l-a ajutat să, efectiv, să facă toată procedura asta de înscriere, de alegere a liceului. Eu nu am fost acolo. Întrucât era și pandemie, erau multe restricții, și a fost mai dificil. El, întrucât a plecat în anul 2 de liceu, acolo să fac 4 ani de liceu, la noi sunt 3, da? El s-a dus să înscrie în anul 2. Ei au spus că nu știu dacă ar fi posibil așa ceva, întrucât ar trebui să repete anul. Dar a spus totuși la, s-a uitat la notele lui, a rămas impresionat, era mai mult 10 decât câteva de 9 și a zis, bine, hai să încercăm, să vedem cum se descurcă. Deci el, propriu zis, a făcut 2 ani într-un an. A făcut și primul an de liceu și anul în curs. De asta a fost foarte dificil pentru el. Erau foarte multe disciplini pe care el nu le-a avut până atunci. Ne vorbim de italian, bineînțeles, care la sine înțeles era o disciplină nouă. Ceea ce avea în plus era germană, era filozofie, era sociologie, era antropologie, era drept, deci era totul nou. Inclusiv trebuia să recupereze un an matematica mult mai diferită decât se face aici. Deci atunci trebuia să recupereze și matematică și fizică.
Cum a fost acest an pentru Marius?
A fost foarte, foarte, foarte greu. Acum, uitându-mă înapoi, a fost, cred, un efort extraordinar. Și efortul ăsta, eu nu știam că și-a adus foarte mult orele de somn. El asta nu-mi spunea, el doar îmi spunea, sunt foarte obosit și dormea doar 3-4 ore pe noapte ca să reușească. Era și fotbalul, unde și acolo trebuia să fie la nivel, era totul nou și acolo, vrea să țină și fotbalul la nivel și atunci, prin luna mai, a simțit că e până aici. Adică eu am simțit că deja ar fi bine să merg acolo. Pentru că a intrat într-un burnout, efectiv.
Cât de des comunicai cu profesorii lui Marius?
Ce e foarte interesant, e foarte greu să ajungi acolo la profesori. Deci nu e ca la noi, te-ai dus la liceu, ai spus că vrei să vorbești cu un profesor, îl găsești la cancelare. Și poate, chiar mă gândeam la un moment dat, s-ar putea să fii protejați într-un fel sau altul profesori, mult mai protejați decât la noi. Era posibilitatea să te programezi online, la o ședință individuală. M-am programat chiar din primele luni, am mers și am vorbit cu fiecare profesor. A fost foarte, foarte important asta. Pentru că, într-un fel, am încercat să le spun care sunt dificultățile prin care trece Marius, ce simte el, pentru că noi discutam foarte mult fiecare dată. Da, ei îl încurajau foarte mult. A contat enorm susținerea lor, a contat foarte mult empatia lor și cred că acolo a învățat Marius să nu se teme de greșeală. Ceea ce am observat, el nu-mi spunea de lucrurile astea, dar ceea ce observam eu, era mult mai curajos, ridica mâna să iasă la tablă la matematică, unde de cele mai multe ori nu știa, dar ieșea la tablă știind că acolo o să găsească foarte multă înțelegere. Punea foarte multe întrebări și mi-am dat seama de ce avea curajul să pună întrebări, pentru că nu era taxat pentru asta.
Asta te-a mirat cumva?
Asta m-a mirat pentru că știu că școlile noastre este foarte mult penalizată greșeala, este foarte mult penalizată întrebarea, pentru că de fiecare dată ți se răspunde cum așa, tu n-ai înțeles, după atâta explicare, asta trebuie să o știi în clasa 5-a sau a 6-a. Da.
Mai degrabă primește reproșe decât explicație în plus.
Exact. Și nu știu, eu cred că în cu toată cultura noastră există o reticență în a întreba, pentru că ești considerat prost de cele mai multe ori, ți-e jenă să nu fii într-o postură de a nu fi considerat că nu știi, e normal să spui că nu știi. Da, eu am fost lector la universitate și de multe ori am spus că nu știu. Și eu cred că atunci am cucerit pe studenți. Nici un profesor nu știe tot. Mai ales un elev care pune întrebări, poate spune și de 2-3 ori. El asta a înțeles acolo. A fost ceva foarte valoros pe care nu știu dacă el își dă seama, dar eu îmi dau seama de lucrul ăsta.
Dar în discuțiile astea cu profesorii, cum arătau aceste discuții?
De obicei începeau să-mi spună cum îl văd ei. Îmi spuneau și la nivel emoțional că îl văd uneori retras. Mă întreabă ce-mi povestește la casă. Ei sunt foarte... Îl urmăresc să vadă cum se integrează. contează, pentru că pentru ei e foarte important, el se simtă bine acolo, de fiecare dată îmi spuneau, e foarte important să se simtă bine, pentru că un copil care se simte izolat nu poate să facă performanță. Uh-huh. Pentru ei era foarte important treaba asta și îi spuneam unde are dificultăți la nivelul ăsta de exprimare, de scris, pentru că el nu avea nivelul foarte înalt de limba italiană. Îi spuneam câte ori iau temele pentru acasă, dar culmea nu a fost menajat. Eu poate mă așteptam să-i se dea mai puține. M-aș fi așteptat, poate, fără să-mi dau seama, nu. El a fost foarte, foarte încurajat, dar nu a fost menajat. Deci a fost luat ca ceilalți colegi, dar asta pe el cred că l-a impulsionat și mai mult. Și avea un respect atât de mult pentru majoritatea profesorilor, încât el nu își permitea să meargă nepregătit. Că de multe ori zicea, de unde vine voința asta incredibilă la ea și efortul ăsta? De unde vine motivația? Chiar era vorba de motivație interioară. Până la urmă nu era nimic, nu era presiune, nu se simțea presat, dar era ceva ce venea din interior și venea dincolo de ei.
Și asta e ceea ce nu... pentru că și el mi-a spus că aici era mediul nu era suficient de stimulant.
Uh-huh. Erau profesori care cred că îl stimulau foarte mult și colegi.
În Italia?
Da. Se citește foarte mult acolo. Și în special mi-a spus că la sociologie, filozofie, poate mai puțin la italiană, se încurajă foarte mult originalitatea. Se încurajă foarte mult părerea proprie. Deci chiar erau notate foarte mult părerile proprie.
Și asta elementa motivația.
Absolut. Și aud la noi foarte multe ori, chiar în curiculă, dezvoltarea creativității, impulsionarea creativității. Păi ce înseamnă creativitate? Deci să dai copilului voie să-și exprime propria părere. Uh-huh. Și să o faci cu un pic de bucurie. Creativitatea nu înseamnă rigiditate. Creativitatea nu înseamnă seriozitate. Noi am luat școala prea în serios. Eu nu spun la școală trebuie să fii numai divertisment. Dar un creier în rușine, în critică, nu evoluează și nu se dezvoltă. Și cercetările deja arată foarte mult lucrul ăsta. Un copil care e timorat, un copil care simte ne la locul lui, un copil care e foarte mult criticat și la noi foarte mult critic în școală, nu poate să evolueze. Uh-huh. Și asta nu o spun eu, asta o spun cercetările. Deja, iată, ultimii 20 de ani și foarte bine că sunt cercetările astea, că ne ajută enorm să ne schimbăm un pic abordarea în ceea ce privește educația.
Dar atitudinea asta de încurajare a profesorilor nu era pentru că venea Marius dintr-o altă țară și înțelegeau că are nevoie de susținere ca să se integreze? Nu avea parte el de un tratament preferențial, să zicem, pe partea de încurajare?
Nu cred. Nu cred. Poate el un pic mai mult. Poate el un pic mai mult pentru că își dădeau seama după discuțiile cu mine cât de greu este. Dar el chiar, dirigintele mi-a scris la sfârșit un e-mail. Noi am corespondat foarte mult prin e-mail, ne scrim și acum, și a zis că Marius a fost motorul clasei. Mm. Adică colegii lui când au văzut că un copil care vine din altă parte și face un efort atât de mare ca să fie în rând cu ei, a zis că ei nu și-au permis efectiv să se lase pe urechi. Dar bănuiesc că e ceva foarte, foarte normal la ei ca să fie încurajat. Și e foarte încurajat efortul. Ei, dacă ne văd un efort cât de mic la un elev, cât de mic, măcar că se străduie, da? Poate nu-și face toate temele, dar a văzut măcar că a încercat, pentru ei e suficient. Asta m-a mirat foarte mult. Și asta e foarte stimulator pentru copii, pentru că nu toți copiii pot. Copiii sunt foarte diferiți. Am simțit poate mai puțină comparație între elevi și asta iarăși m-a bucurat. La noi se compară foarte mult copiii, na?
Dar discuțiile astea cu profesorii din Italia erau cumva diferite de discuțiile pe care le aveai cu profesorii din Moldova?
Da, mult mai diferite. Îl vedeam pe Marius mult mai complex și nu doar pe Marius, bănesc că toți copiii erau văzut într-o lumină mult mai complexă, ca emotivitate, ca fel de a fi. Ei îl vedeau și în pauză, ei observă copiii și în pauză, cum interacționează. Puteau să spună mult mai mult despre el ca personalitate și caracter, fara notelor. La noi de obicei se spunea că asta e nota, trebuie să strădui mai mult, deci ideea cu el poate și trebuie mai mult, pe mine mă oripila uneori aici. Stai puțin, da, toți pot mai mult, dar cum e la nivelul ăsta de acum el? De ce el acum nu poate performa, poate? Înseamnă că e ceva acolo care îl deranjează. Se interesează foarte mult de situația în familie. Pentru ei e foarte important ce se întâmplă în familie, dacă sunt ambili părinți, adică studiază un pic cadrul ăsta socioeconomic al familiei.
Apropo de susținerea profesorilor, pentru că cei care ne ascultă sau profesorii din Moldova ar spune, păi da, un astfel de copil care e interesat de lecturi și învață, e mai mare dragul să-l susții, l-aș susține și eu toată ziua. ziua. Ce se întâmplă cu copiii considerați, numiți, etichetați drept dificili, dacă știi care e atitudinea școlilor din Italia?
În general, când se observă un anumit comportament așa numit deviant, se ia legătura imediat cu familia. Sunt chemați părinții, fiecare școală are psiholog, deci e foarte dezvoltat rețeaua, psihologi, psihoterapeuți, psihiatri, e foarte bine pusă la punct. În momentul în care se discută cu părinții, sunt ascultați părinții ce se întâmplă acasă, cum se comportă copilul acasă, pentru că astfel de copii dau semne. Sunt niște semne pe care dacă știi să le observi și profesorul de acolo le observă, atunci dau un semnal de alarmă ca să nu se ajungă în situații foarte grave, pentru că au fost situații în care, iată, fiind acolo, au fost două sinucideri în rândul adolescenților. Și atunci ei sunt foarte atenți la lucrurile astea. În momentul în care află și de la părinți că sunt situații mai sensibile în cazul copilului lor, atunci este o solidaritate extraordinară a profesorilor în care acest copil este susținut. Uneori poate îi se dau mai puține teme, uneori poate este exagerat la dat, dar intenționat, pentru că acest copil să integreze, pentru că acest copil să fie văzut, îi se dă mai multă atenție, pur și simplu, mai multă atenție și copiii ăștia sunt scoși din așa numitele zone mai dificile pentru ei, cu ajutorul școlii.
Deci școala își asumă responsabilitatea.
Școala își asume de foarte mult responsabilitatea. Pe de altă parte, pentru comportamente, nu știu de unde încep astea, foarte deviante și exagerate pentru ei, pentru direcția școlii, un copil poate să fie exmatriculat. Sunt exmatriculați uneori pe 2-3 săptămâni, este primit la școală, dar în timpul ăsta se lucrează cu specialiști, da, ei merg la psihologi, merg la psihoterapeuți, lucrează cu părinții în paralel. Deci timpul ăsta nu copilul scos din cadrul instituțional și lăsat așa de izbeliște, nu. Deci el este preluat de niște specialiști, este ajutat să se integreze, să...
Care e contribuția familiei la o școală de stat în Italia? Care sunt cheltuielile pe care le are o familie?
Acolo manualele se cumpără. Asta e ceva mai mirat. Manualele sunt la zi. Deci în fiecare an manualele sunt revizuite. Foarte rar sunt manuale care sunt lăsate așa pur și simplu. Poate matematica, științele exacte, în rest. Ce sunt de disciplinele socio-umaniste, ele în fiecare an sunt o informație care e adăugată, care e scoasă. Și atunci fiecare părinte trebuie să plătească manualele, care costă 500 de euro. Pe noi ne-a costat
tot setul de manuale.
Elevii beneficiază și de așa numitul bonus cultura de 500 de euro care primesc de la stat fiecare elev. Cu acești bani ei pot să își cumpere cărți, poți meargă la teatru, să-și plătească filme.
Asta îl primesc liceienii?
Primesc liceienii, exact.
O dată pe an?
O dată pe an. El a beneficiat de acest bonus, întrucât avea rezidență acolo, trebuie să ai rezidență. Și a luat foarte multe cărți acolo. Ar fi preferat să ai mai mult timp pentru citit. Nu a avut timp. Și dacă e ceva care... Mi-a plăcut foarte mult în stilul lor de învățământ, dar dacă aș obiecta ceva e că se dau foarte, foarte multe teme. Încă se merge foarte mult pe încărcarea asta cu teme și copiii efectiv nu au timp de altceva. Clasa 12-a ar fi poate să le se dea un pic mai mult spațiu pentru clasa 12 atunci când ei se gândesc să aibă mai mult timp de a se gândi ce fac mai departe. Ei nu au timpul ăsta. Na, deci e ceva contra cronometru și la ei clasa 12. Deci...
Dar pentru Marius și clasa 11 înțelegem că a fost foarte complicată pentru că s-a mutat într-o țară nouă, a făcut 2 ani în unul, familia era la distanță, el acolo locuia cu verișorii și spuneai că la un moment dat într-o discuție ți-a spus că nu mai poate.
Da.
Și ce ai făcut în momentul acela?
În momentul acela am luat primul avion și am plecat în Italia. Când mi-am dat seama că de ce s-a ajuns aici, că cât dormea, eu nu-mi dădeam seama la distanță de toată amploarea ceea ce se întâmplă acolo. Era prea mult, era copleșitor. Era copleșitor chiar și pentru un adult. Eu m-am mirat că era putut să ducă efortul ăsta. Și atunci am luat legătura cu dirigintele și am spus că tot s-a ajuns aici. Ei au făcut un consiliu, a vorbit cu fiecare profesor în parte. Profesorul a fost foarte, foarte înțelegător. În ce sens? Pentru că a zis că noi suntem uimiți de parcursul acestui copil, de efortul pe care a putut să-l facă. El are notele suficiente pe care noi putem să le scoatem la semestru. I-au dat recomandări fiecare în parte, ce să lucreze pentru vară și noi am plecat cu 2 săptămâni mai devreme, cu 3 săptămâni.
De încheierea anului școlar.
Da.
Deci în urma unui consiliu au făcut o excepție pentru Marius.
Pentru Marius de a încheia anul mai devreme, cu recomandările de rigoare, fiecare cu recomandările de care profesor ne-a scris câte un e-mail și a spus că îl așteaptă în toamnă.
Altfel ar fi trebuit să repete anul?
Da, se repete anul. Da. Deci, în Italia, ceea ce la noi nu se prea întâmplă, în momentul în care rămâi cu 3 restanțe și la ei nota de trecere este 6 și nota 5, un copil repete anul și nu doar un an. Un copil poate să repete anul, să fie lăsat în același an și 3-4 ani la rând. Și cunosc copii din categoria asta.
Deci, practic, efortul a fost foarte mare, efortul pe care a făcut Marius și era în situația în care nu putea să încheie anul. Atunci profesorii i-au înțeles situația, da, și i-au încheiat notele înainte de sfârșitul anului, da, școlar. Deci școlile înțeleg că au această autonomie în a lua astfel de decizii,
da,
își pot permite o astfel de decizie, da, în urma unui consiliu.
Da, da, și contează enorm decizia acelui consiliu. Pentru că în momentul în care consiliul ia o decizie, atunci directorul spune.
Pentru a asculta întregul episod, caută Laboratorul Social online pe YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify sau pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Pe oricare din aceste platforme vei găsi varianta completă a acestui episod și toate celelalte episoade din podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp, pe telefon, tabletă sau computer. Un episod nou apare marți, o dată la două săptămâni. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.